Регионалната програма на Дарик Радио. За района на Пловдив слушате на 105,4 МГц. За Карлово на 102,9. За Смолян на 107. За Велинград на 102,6 МГц. Българско национално Дарик Радио.
Правото е изкуство на доброто и справедливото. Целс.
Темида в ефира на Дарик.
Честит 8 март вече за кой ли пореден път казваме днес. Сега на всички жени в студиото. Днес в празничната програма на Дарик гости в съдебната рубрика Темида са отново само дами. Представям ви съдия Веселина Семкова от Пловдивския окръжен съд.
Добър ден на всички слушатели и честит празник на нежната половинка от тях.
Златка Стойчева, съдебен секретар в апелативния съд.
Здравейте и честит празник на всички жени.
Както и Яница Стефанова от областна дирекция съдебна охрана.
Здравейте и честит празник на всички.
Ководещ днес е колегата Галина Константинова, пресаташе в окръжен съд Пловдив. Галя, здравей!
Здравейте и от мен.
Честит празник отново.
Благодаря. Честит празник на всички дами.
Абсолютно джентълменски днес с колегата Петър Тодоров ви отстъпваме изцяло ефира.
Добър ден още веднъж и от мен на слушателите на Дарик. Богинята на правосъдието Темида е жена. Макар е споменавана с различни имена в древния свят, в Египет, Гърция и Рим, тя е символ на едно – закон и справедливост. Жените днес имат своето специално място в правосъдната система и справедливо отстояват позициите си в запазената мъжка територия. Три дами, без чието професии и работата в съда е немислима, ще разкажат за своето призвание в днешното издание на рубриката Темида. Призвание, свързвано с доказването на истината и справедливостта. Според италианците обаче, жените винаги казват истината, но не цялата истина. Какво мислите за тази поговорка? Съдия Семкова?
Благодарим на италианците, че са достигнали до този извод по отношение на нежните си половинки. Интересно би било какво още е становището на българските мъже по този въпрос.
Считам, че казвам истината, макар и в повечето случаи по-деликатно.
Яница Стефанова?
Според мен ние жени сме малко по-потайни и не изказваме цялата истина винаги до край, а предпочитаме да я държим като кос, който може би бихме използвали за напред.
Трябва да имаме своите женски тайни и малки оръжия. А сега...
Все пак, ако мога и аз да се включа, да, понеже поискахте мнението на българския мъж. Ние с италианците много се приличаме по темперамент и аз мисля, че горе-долу е така. Не лъжете, но може би понякога не казвате цялата истина.
И сега, съдия Семкова, кажете ни, защо избрахте професията на съдия?
Желанието да следвам право и да стана съдия бе породено още в детските години, тъй като към онзи момент майка ми беше съдия. Същата е стартирала тази си кариера веднага след завършването на университета. Първоначално като съдия в районен съд Мадан, а в последствие в районен съд Смолян, районен съд Пловдив и окръжен съд Пловдив. Понастоящем е адвокат. Въпреки честите и отсъствия от къщи след края на работния ден, аз се възхищавах от нейната работа и дори си спомням и към настоящият момент за постановена от съдебния състав, който е председателствала тогава, смъртна присъда за убийство, доколкото този вид наказание е фигурирало в каталога на предвидени такива в наказателния ни кодекс към този момент.
Да, това наистина е нещо интересно. Кажете ми, кое е по-различното, по-специфичното в професията ви като съдия?
От 2006 година съм наказателен съдия, първоначално в районен, а и сега към в окръжен съд Пловдив. Редица са спецификите в работата ни, но считам за особено такава изключителната отговорност при извършването й. Предварителната подготовка по всяко едно наказателно дело е от съществено значение, тъй като този вид дела могат да приключат във всеки един момент, което налага веднага след това да бъде постановена присъда. Т.е. съдебният състав следва да се е запознал и да е анализирал всички събрани по делото доказателства, за да може да постанови един законосъобразен съдебен акт, доколкото няма възможност присъдата да бъде произнесена след седмица или месец, и в този период съдебният състав едновременно да преценя как да се произнесе по поставеният му за разглеждане казус и да разглежда и други дела. Но работата на съдията не приключва с постановяване на присъдата, доколкото е необходимо в последствие да бъдат изготвени и мотивите към нея. Не следва да се забравя и че съдебните заседания по наказателни дела са често с голяма продължителност. Едно дело при голям брой подсъдими лица, свидетели, експертизи може да продължи с часове, поредни дни и дори седмици.
Съдия Семкова, вие отскоро сте майка и все още сте в майчинство. Липсва ли ви съдебната зала и кажете как възприемат семейството и вашите приятели професията ви?
Да, вече ми липсва съдебната зала. И семейството и приятелите ми възприемат моята професия с изключително възхищение и респект. На всички тях е отдавна ясно, че в повечето случаи работното ми време не приключва в 17 часа работния ден в петък. Често пъти съдебните заседания продължават и след този час, а не са редки случаите, в които през почивните дни следва да се подготвя за по-обемните дела или са необходими за изготвяне на мотивите към постановените вече присъди, за да бъдат оформени и предадени в срок. Работата на съдията не се свежда само до ангажимента му в съдебната зала. Същата включва подготовката за самото съдебно заседание, а след него проверка на изготвения от съдебния секретар съдебен протокол, както и оформяне и предаване на мотивите към вече постановената присъда. Доколкото последното е изключително трудоемко и отговорно, защото на базата на събраните по делото доказателства следва да се изложи фактическа обстановка относно това какво точно се е случило, да се дадат изискуемите правни изводи въз основа на установената фактология и да се отговори на редица правни въпроси, свързани с виновността и наказанието.
Няма спор, че професията на съдия е изключително трудна и отговорна, но все пак бихте ли ни разказали някоя по-любопитна случка, която е свързана с работата ви?
В практиката ми има редица такива. Сещам се веднага за едно дело за измама, по което следваше да бъдат разпитани около стотина свидетели. Самото престъпно посегателство според обвинителния акт бе реализирано около десетина години преди провеждане на съдебното заседание. И това бе причината, поради която спомените относно случилото се на голяма част от свидетелите бяха избледнели. Подсъдимата не бе открита, за да участва в разглеждане на делото и съответно то се разглеждаше в нейно отсъствие, като и беше назначен служебен защитник. В хода на разпита една от свидетелките беше запитана от прокурора, ако види към настоящият момент подсъдимата, дали ще я познае. След дадения положителен отговор, същата бе запитана дали вижда въпросната дама в съдебната зала, при което свидетелката, след като се загледа в една от съдебните заседателки, размаха укорително пръст към нея и каза: «Май вие бяхте!» Видимо притеснен от казаното, присъстващите в залата развеселени, представителят на държавното обвинение посочи, че пред свидетелката се намира съдебният състав, който разглежда делото, и я попита дали не вижда подсъдимата някъде около себе си в съдебната зала. Тогава свидетелката се обърна назад, вгледа се в защитник, адвокатка, която чакаше за следващото поредно дело, и отново каза: «А не, май вие бяхте», което също породи смях в съдебната зала.
Благодаря ви, съдия Семкова. Продължаваме нашия разговор за жените в съдебната система с съдебния секретар Златка Стойчева. Тя има трудов стаж от 42 години и 10 месеца само в съда. В края на януари тази година бе наградена за професионализма си от председателя на апелативния съд Магдалина Иванова с грамота и плакет и с благодарности за дългогодишната и всеотдайна работа. Госпожо Стойчева, спомняте ли си вие как избрахте тази професия?
Кандидатствах за детска учителка. Не бях приета, а трябваше да имам 8-месечен трудов стаж, за да мога следващата година пак да кандидатствам. Първото място, което посетих за работа, бе окръжния съд. Знаех само сградата, нищо повече за него. Излезах късметрийка, защото точно по това време колежка, деловодителка завършваше право и напускаше системата. Веднага от 1 март 76-та година започнах работа като деловодител, като през това време изкарах 6-месечни курсови машинопис и стенография и 2 години по-късно започнах работа като съдебен секретар в окръжния съд Пловдив.
А през всичките тези над 8 петилетки, което е много впечатляващо, имало ли е моменти, в които сте искали да смените професията си?
Никога не съм искала да сменям професията си. Винаги съм я обичала. Това са разбирали моите близки и приятели. И имало и случаи, когато ми предлагат и по-лека работа, и с по-добро заплащане. Винаги съм отказвала. Никога не съм се интересувала от нещо по-различно. И така до днес продължавам със същия хъс да работя.
А кое е по-различното, по-специфичното във вашата професия?
Нашата професия, да, наистина е много специфична. Трябва да имаме голяма съсредоточеност в самата зала, бързина, качественост, правопис, граматика, познание на съдебни термини, тъй като всичко става в залата и трябва да се отрази много точно и верно. А след това започва същинската работа с изготвяне на протоколи, отново преглеждане, без съкръщения, без правописни грешки. Трябва да ги изготвим така, че да може съдията след проверка и прочитане на този протокол да го подпише и да няма забележки и връщане на същите протоколи.
Ние сме виждали вас и колежките ви колко бързо пишете по време на съдебни заседания.
Да, това бързо писане е с годините натрупано, може би да не кажа така, но към 400 удара в минута. Сега пишем на компютри, преди години съм се явявала и на състезания, печелила съм второ място. Тогава пишехме на механични машини, Хеброс, Марица, беше по-трудничко, но се справихме и пак бяхме първенци.
А как възприемат вашите приятели и семейството ви работата, която вършите?
Те ме поздравяват, че дълги години работя едно и също, че държа на работата си и макар и трудностите, защото едно заседание може да продължи един час, а друго да продължи до вечер късно, но имала съм разбиране както от семейството, така и от колежки се заместваме, така че всичко е било както трябва на ниво.
А бихте ли разказали любопитна случка, свързана с вашата работа в тази дълга кариера, която имате?
Спомням си за първи път, когато станах секретар, първо съдебно заседание, участвах със съдия Гаврил Карадимов в бракоразводни дела. Бях на 21 година, всичко ми беше много интересно. Когато започнаха страните да си задават въпроси, да си карат, да делат дори една табуретка или 5-6 вилици, аз забравих да пиша. Просто мислих, че се намирам на театър и настана тишина от шума на машината и дори не съм чула, когато съдията тихичко ме е подканвал да продължавам да пиша. Това си спомням.
Това наистина е интересно. А вие сте била в съда и по времето на емблематичния съдия Жико Лишков. Имате ли с него интересна случка? Доколкото си спомням, той имаше и доживотни присъди.
Да, участвала съм в една такава присъда. И мога да кажа, че при произнасяне на същата подсъдимия прибледнява, приушава му, хваща се за главата и просто много тежко понася обявяване на присъдата.
А имали ли сте обратния вариант, когато пък да се чуват ръкопляскания в съдебната зала?
Да, присъствала съм и на такива присъди, когато подсъдими благодари на състава, хората стават на крака, ръкопляскат и дори с аплодисменти изпращат съдебния състав извън залата.
Това наистина е нещо интересно. Вчера главна дирекция охрана към Министерството на правосъдието отбеляза 16-та годишнина от създаването си. Днес в студиото е едно от младите попълнения в областно звено съдебна охрана, която е една пък от много малкото жени в системата. Здравейте, Яница Стефанова.
Здравейте.
Кажете, за всички е интересно, вие как избрахте тази професия, която не е сред много женските професии, така да се изразя.
Еми, по-скоро тя избра мен.
Как така?
От малка исках да стана или полицай, или парашутистка. Защото баща ми служеше в 68-ма бригада специални сили и исках да тръгна по неговите стъпки. И съм възпитавана от малка на ред и дисциплина. Точно това е нужно за моята професия. Преди време обявиха конкурс в областно звено Пловдив, кандидатствах, спечели го, след което бях изпратена на школа и мога с гордост да кажа, че станах отличник на випуска.
Отличник на випуска?
Да.
Чудесно. А със сигурност слушателите си мислят, че имате поне черен колан в някой боен спорт, така ли е?
Да, имам първи дан по кьокушинкай карате.
Разкажете още малко за уменията ви в това трудно бойно изкуство.
От 5 годишна се занимавам с кьокушинкай карате. Имам участие на световно, вице-европейска, на международни турнири и преподавам и полицейска лична защита на моите колеги.
А от кога сте в системата?
От почти 2 години.
От 2 години сте в системата и вече сте техен преподавател.
Да.
Кажете, как минава един ваш работен ден?
Ние всяка вечер след работа имаме издадени заповеди за следващия ден, запознаваме се с тях и разбира се сутринта един от дежурните екипи отива до затвора град Пловдив и ареста град Пловдив и караме до съдебната зала, като през цялото време се изисква изключителна дисциплина, винаги да сме с повишено внимание по време на конвои и също така трябва да сме и добри психолози, защото много от задържаните са афектирани, агресивни, както вербално, така и физически. И просто трябва да сме много внимателни.
И трябва да сте на штрек през цялото време.
Да.
А как мъжете около вас възприемат професията ви?
Гледат ме с респект и уважение.
А, добре.
И моите колеги знаят, че абсолютно винаги няма значение, че съм жена. Могат да разчитат на мен във всеки един момент. Дали в залата или извън службата, винаги съм готова да помогна.
Това е добре. А имали ли сте някакви кризисни ситуации или вас да ви попитаме за някакви по-любопитни случки?
Да, даже наскоро ми се случи една такава. Една събота бях на работа дежурна, обадиха ми се за една мярка. Отидахме с колегите до ареста да вземем задържаното лице. Излезна едно момче, добре физически подготвено, набито и в момента, в който му поставихме белизниците, то започна вербално да ни напада. Знаете ли кой съм аз, какво ще ви направя? В момента, в който влезнахме в съдебната зала и влезна съдебния състав, той избухна в плач.
В плач, разплака се в залата. При
което адвокат се налагаше да го успокоява и се получи една много комична ситуация.
Ясно, даже и във вашата работа може да има ситуации, които да предизвикат усмивка. Дами, благодаря ви за участието. Пожелавам ви успех в професията и в живота. Продължаваме празничната програма с съдебната рубрика «Карай умно», в която днес логично акцентът са отново жените.
Над 1 милион 250 хиляди души загиват всяка година при катастрофи в целия свят.
България заема челни места в черната статистика не само на европейско, но и на световно ниво. Войната по пътищата у нас взима по 3 жертви всеки ден.
Пловдив е градът с най-много загинали на пътя и близо 1200 ранени за една година.
Имаш избор. Карай умно.
Мъжете или жените са по-добри шофьори? Този въпрос много често се задава и от един и от другия пол. Това е, така да кажем, един от вечните въпроси, които обаче ние мъжете приемаме за реторичен и сме категорични. Но, всъщност, ако искате да чуете отговорите на други интересни въпроси, като, например, колко маневри са необходими на една жена, за да направи френски гараж, а могат ли жените едновременно да гледат назад, да карат напред, да си слагат червило и да пушат, ако са зад волана, и ако да, как така са по-малко рискови шофьори от нас, мъжете, както показва статистиката всъщност. Останете сега с рубриката «Карай умно», която е подготвена от стажант-репортера на Дарик Даниела Георгиева.
Жените, защото мъжите са твърде самонадеяни, правят повече грешки, жените са по-внимателни, нямат такова голямо самочувствие, а и навсякъде срещат мъже, които ги подценяват.
Мъжете или жените са по-добри шофьори?
Еми, по принцип е възприето мъжете. В българското самосъзнание мъжете са доказани като по-добрите шофьори.
Мисля, че няма значение дали си мъж или жена, няма значение пола. Всеки човек или го носи, или не го носи в себе си.
Кои са по-добри шофьори, мъжете или жените?
Мъжете, защото са по-съсредоточени.
Как ще определите явлението жена зад вулана?
Разсеяна история.
Всичко е много относително. Има и добри шофьори жени, и добри шофьори мъже.
Мъжете са по-добри шофьори. Просто им е вродено.
Кой е по-добър шофьор, мама или тати?
Тати, защото той кара по-добре от мама.
Колко маневри са необходими на една жена, за да паркира успоредно?
Аз паркирам с една маневра. Това ми е най-лесното паркиране.
Колко неща може да правите едновременно, докато шофирате?
Мога да шофирам, да говоря по телефона, да се погледна в огледалото, да си сложа червило на някой светофар, доста неща.
Да пея, да слушам радио, да шофирам, да завивам, да пускам мигачи, чистачки.
За какво ползвате огледалата в колата?
Да се наблюдавам талибаниче отзад, на задната седалка.
Кой минава на червено?
Тати!
Често ли го прави?
Да.
57% от мъжете са катастрофирали, а при жените процента е 2,44%. Как ще обясните това?
Защото са по-малко, затова правят по-малко происшествия.
Над 1 милион 250 хиляди души загиват всяка година при катастрофи в целия свят.
България заема челни места в черната статистика, не само на европейско, но и на световно ниво.
Войната по пътищата у нас взима по 3 жертви всеки ден.
Пловдив е градът с най-много загинали на пътя и близо 1200 ранени за една година.
Имаш избор. Карай умно.
И така, уважаеми слушатели, надявам се с тази анкета на Даниела Георгиева да сме ви поразвеселили малко и така с усмивка да завършим празничното издание на 8 март от студиото в Пловдив. Хубав ден на всички и отново прекрасен празник на дамите с пожелание да се чувстват специални не само на днешния ден. Карайте умно и очаквайте следващото издание на Темида, което ще бъде на 22 март, когато темата ще е съдебните дела срещу монополистите. Да не забравим да кажем и честит 8 март на нашия главен редактор Лалка Златанова, както и на репортера и редактор Искра Койчева с пожелания за много здраве, любов и усмивки. От нас до чуване, останете с най-важните новини от деня по Дарик след малко.
Правото е изкуство на доброто и справедливото. Целс.
Темида в ефира на Дарик. Единственото радиопредаване от и за съдебната система с актуална и полезна информация за слушателите. Всеки втори и четвърти петък от месеца, преди обедните новини. Вашите предложения за теми и въпроси може да изпращате на имейл darikradio@gmail.com за предаването Темида.
Дарик радио.